Ο Ιησούς, αγαπητοί μου, επί του Σταυρού, είχε ακόμη μία υπόθεση να βγει εκ περαιώσει. Τούτο η μητέρα του. Πράγματι, ενώ των σταυρώνων, εσύνος έρχεται υπέρ των σταυρωτών του. Ενώ ονειδίζεται, δείτε υπόσχεση της τόλησης ότι μαζί του αυθημερών θα είναι εις τον παράδεισο. Τώρα μένει η φροντίδα της μητέρας. Ενώ οι πάντες έχουν εγκαταλείψει τον ίσον, μόνον ολομόναχον επί του σταυρού και των βλασφημών και τον ονειδίζουν και τον περιπέζουν, ένας μόνον μικρός όμιλος γυναικών ευρίσκεται πλησίον του σταυρού και συμπάσχει μετά του Ιησού. Μεταξύ αυτού του μικρού ομίλου των γυναικών είναι και η μητέρα του Ιησού, η Θεοτόκος. Μοναδικός άνδρας εις των μικρών αυτών όμιλων είναι ο μαθητής του Κυρίου, ο Ιωάννης. Ιστήκησαν, μας λέγει το Ευαγγελιό του ο Ιωάννης, ιστήκησαν δε παρά το σταυρό του Ιησού η μήτηρα αυτού και η αδελφή της μητρός αυτού, Μαρία η του Κλοπά και Μαρία η Μαγδαληνή. Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος μας πληροφορεί, ήσαν δε εκεί και γυναίκες πολλές, από μακρότερ θεωρούσε. Έθινες οικολούθησαν το Ιησού από τις Γαλιλαίες, διακονούσε αυτό. Ενέξ, ανάμεσα στις οποίες, είναι Μαρία η Μαγδαληνή και Μαρία η του Ιακώβου και η Ιωσή Μήτυρ και η Μήτυρ των Ιών Ζεβεδαίου. Ώστε βλέπουμε εδώ να υπάρχουν αρκετές γυναίκες. Ο Ιωάννης μας αναφέρει μόνο τρία ονόματα, χωρίς βεβαίως να αποκλείει ότι υπήρχαν περισσότερες γυναίκες. Απλώς αναφέρει τις σπουδαιότερες και τις πλέον γνωστές, τουλάχιστον εις τους αναγνώστες του Ευαγγελίου του. Αναφέρει όμως εδώ περί μιας αδελφής της μητρός αυτού, Μαρία η του Κλοπά. Ποια ήταν αυτή η αδελφή της μητρός αυτού, του Ιησού εννοείται? Διότι είχε η Θεοτόκος αδελφή? Βεβαίως εδώ μία μικρή ερμηνευτική σημείωση, ότι άλλοι μεν ερμηνευτές λέγουν ότι ήταν τρεις γυναίκες, άλλοι λέγουν ότι ήταν τέσσερις γυναίκες. Οφείλεται στην στίξη, εάν θα βάλουμε κόμμα ή δεν θα βάλουμε κόμμα. Δηλαδή, η αδελφή της μητρός αυτού, η οποία ελέγεται Μαρία ή του Κλοπά, ή η αδελφή της μητρός αυτού, κόμμα, που δεν λέει το όνομά της, τώρα, άλλη γυναίκα, Μαρία ή του Κλοπά. Δεν πρόκειται όμως περί τεσσάρων γυναικών. Όλοι οι παλαιοί ερμηνευτές ομιλούν για τρεις γυναίκες. Συνεπώς, η αδελφή της μητρός αυτού, λέει του Θεοτόκου η αδελφή, ελέγεται Μαρία και αυτή και ήταν του Κλοπά σύζυγος. Μαρία ή του Κλοπά. Σημειώσατε ότι η αναφορά του ονόματος του συζύγου, ακόμη και μέχρι σήμερα υπάρχει στα χωριά μας, όπως σήμερα το λέγαμε η κύρα Γιώργενα, η κύρα Γιάννενα, δηλαδή η γυναίκα του Γιάννη, η γυναίκα του Γιώργη και ούτω καθεξής. Αυτό λοιπόν σημαίνει η Μαρία ή του Κλοπά. Άρα η Θεοτόκος, όπως γνωρίζουμε, ήταν μονογενής. Και συνεπώς πώς είχε αδελφή? Λέγει ένας αρχαίος ερμηνευτής, ο Ζυγαβηνός, ότι υπήρχε η συνήθεια εις τους Εβραίους, οι συνυφάδες, δηλαδή οι γυναίκες που πήραν δύο αδελφές, δύο αδελφούς, να λέγονται και αυτές αδελφές. Και βεβαίως δεν ήσαν αδελφές εκ θέματος, αλλά αδελφές εκ θανχιστείς. Αδελφές εκ θέματος ήσαν μόνον οι σύζυγοί των. Γι' αυτό και λέγονται και αυτές αδελφές. Συνεπώς, δεν είναι πραγματική αδελφή του Θεοτόκου η Μαρία ή του Κλοπά. Μία ακόμη απόδειξη, αν θέλετε. Δεν είναι δυνατόν δύο αδελφές να έχουν το αυτό όνομα, Μαρία η μία και Μαρία η άλλη. Είναι ολοφάνερο ότι πρόκειται περί συνυφάγων. Περί συζύγων, περί γυναικών, δύο αδελφών. Συνεπώς, ο Κλοπάς, άλλο όνομα Κλοπάς και άλλο όνομα Κλεόπας. Το όνομα Κλεόπας είναι ελληνικό, είναι σύνθμιση του ονόματος Κλεόπατρος. Ενώ το Κλοπάς είναι καθαρά εβραϊκό. Συνεπώς, ο Κλοπάς και ο Ιωσήφ, ο Μνήστον, ήταν αδέλφοι. Έχουν, αγαπητοί μου, σημασία αυτά, γιατί πολλές φορές προσβάλλουν την πίστη μας, ιδίως οι Προτεστάντες και οι Κυριακές, με το θέμα της Θεοτόκου, με το θέμα των παιδιών δίθεν της Θεοτόκου, των αδελφών του Κυρίου και ούτω καθεξής. Η παρουσία των γυναικών παρά των σταυρών. Τι το εκείνο που τις έφερε κοντά εις το σταυρό τις γυναίκες αυτές? Ή το η αγάπη και η ευγνωμοσύνη των προς τον Ιησού. Οι γυναίκες αυτές πάντοτε ακολούθουν τον Ιησού. Και όπως μας πληροφορεί ένας Ευαγγελιστής, τον υπηρέτουν των όμιλων του Κυρίου, των Κύριων και τους μαθητάς του, διεικώνουν από τα υπάρχοντά του. Ήσαν από κοντά αυτές οι γυναίκες. Οι γυναίκες αυτές σοβαρές, σοβαρές. Άλλοι εφέρει και το από την διδασκαλία του Κυρίου και αισθάνεται ότι εσώθη από τα λόγια του Κυρίου. Άλλοι διότι εθεραπεύει, όπως είναι η Μαρία η Μαγδαληνή, η οποία είχε, όπως μας λέει η Ευαγγελική, 7 δαιμόνια. Δηλαδή ήταν πολύ δαιμονισμένη και την ηλευθέρωσαν ο Κύριος την Μαρία τη Μαγδαληνή. Όχι όμως ότι το ανήθηκε. Προσέξτε παρακαλώ, η Μαρία η Μαγδαληνή δεν υπήρξε ποτέ αληθική γυναίκα. Αυτά είναι προϊόντα νεωτέρων Greek ιστοριογράφων. Αυτός λοιπόν ο όμιλος των γυναικών οικολούθη στον Κύριο από της Γαλιλαίας, όπως μας λέγει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Και τώρα φτάνουν μέχρι του Σταυρού, αλλά θα ακολουθήσουν και πέρα από τον Σταυρό. Θα ακολουθήσουν και μέχρι του Τάφου και μέχρι ακόμη της Αναστάσεως. Διότι επειδή ακολουθούν μέχρι των τάφων, θα γίνουν και θα αξιωθούν να γίνουν οι πρώτες μάρτυρες της Αναστάσεως του Χριστού. Αλλά υπήρχε ακόμη ένας λόγος που μπορούσε να κινείται εκείνος ο όμιλος των γυναικών μέσα σε εκείνο τον όχλο των βλασφημούντων ανθρώπων. Ήταν ότι οι γυναίκες, σαν γυναίκες, συνήθως μένουν έξω από το μέτωπο αντιμαχωμένων ανδρών. Αυτό και μέχρι σήμερα υπάρχει. Αν υποτεθεί ότι συλλαμβάνεται ένας ληστής, η γυναίκα του δεν συλλαμβάνεται. Και πολλές φορές οι γυναίκες κινούνται πιο ελευθερότερα όταν υπάρχουν διαφορές μεταξύ των ανδρών. Αυτός ήταν ένας κύριος λόγος τώρα που κινούνται οι γυναίκες μέχρι των σταυρών. Δεν κινδυνεύουν. Αντιθέτως, οι μαθητές θα εκκινδύνευαν, διότι θα μπορούσαν οι αρχιερείς, παραδείγματι, να διατάξουν την σύλληψη και όλων εκείνων που ακολούθουν τον Ιησού ως άνδρες. Αυτό έκανε τον Απόστολο Πέτρο να αρνηθεί τον Ιησού εις την αυλή της ελιάς, διότι υπήρχε άμεσος κίνδυνος να συλληφθεί. Δεν είναι λοιπόν η τόλμη των γυναικών που τις κάνει να κινούνται. Βεβαίως δεν τους αρνείται κανείς την τόλμη τους. Τόλμη ακόμη έχουν όταν πηγαίνουν και στο μνημείο, που φεύγουν ξημερώματα. Αλλά κυρίως διότι θα έμεναν ανενόχλητες, ενώ οι άνδρες θα εκκινδύνευαν. Μπορούμε να πούμε ότι ο Ιωάννης πραγματικά ήταν τολμηρός, διότι αυτός εκκινδύνευε να συλληφθεί ως μαθητής του Κυρίου. αλλά κινείται και στην αυλή του Άννα και του Καϊάφα, φαίνεται ότι κινείται και στην αυλή του Πιλάτου, και τώρα ακολουθεί μέχρι το Σταυρό. Δεν κινδυνεύουν λοιπόν οι γυναίκες, ούτε ακόμη και η μητέρα του Ιησού, η Θεοτόκος, δεν κινδυνεύει να συλληφθεί. Αλλά τι έκανε τον Ιωάννη να φτάσει και εκείνος μέχρι το Σταυρό? Τι άλλο, αγαπητοί μου, παρά η αγάπη? Ο μαθητής αυτός ήταν ο Νιγάπα ο Ιησούς. Ήταν εκείνος ο οποίος, τον οποίον αγαπούσε ο Ιησούς. Ή το, ο επιπεσόν επί το στήθος του Ιησού. Αυτός λοιπόν τώρα κινείται από αγάπη προς τον Ιησού. Είναι γνωστό, όπως ο ίδιος ο Ευαγγελιστής μας το γράφει, ότι η τελεία αγάπη έξω βάλει τον φόβο. Ο Ιωάννης τα παίζει όλα για όλα. Δεν φοβείται, γιατί αγαπά. Η στίχη δε παρά το σταυρό του Ιησού, η μήκυρ αυτού. Εστέκετο δε πλησίον του σταυρού του Ιησού, η μητέρα του. Είναι μια εικόνα πλουσία και βαθία από πάσης πλευρά. Η παρουσία της μητρός του Κυρίου παρά των σταυρών του θνίσκοντος Υιού της. Αλήθεια, τι αισθήματα πρέπει να επεκράτουν στην ψυχή του Θεοτόκου? Πώς μπορούμε να διθομετρήσουμε πώς αισθάνεται η μητέρα αυτή, και όχι μια τυχαία μητέρα, αλλά η Θεοτόκος, και όχι για ένα τυχαίο παιδί, αλλά δια τον Ιησού? Πώς πρέπει να αισθάνεται η μήτυρ του Ιησού ή Θεοτόκος? Μας είναι πολύ δύσκολο, αγαπητοί μου, να συλλάβουμε και να αναλύσουμε τα αισθήματά του. Ίσως κάπως θα μπορούσαμε να προσεγγίσουμε με τη βοήθεια του προφητικού λόγου. Ενθυμίστε, όταν η Θεοτόκος με τον Ιωσήφ έφεραν τον Ιησούν 40 ημερών εις τον ναόν να τον προσφέρουν εις τον Θεόν, ήρθε προς συνάντησή τους ένας ηλικιωμένος άνθρωπος, δίκαιος, ευσεβής, γεμάτος από Πνεύμα Άγιο, ο Σιμεών ο Θεοδόχος. Ήρθε η επινεύση του Αγίου Πνεύματος και πήρε στα χέρια του τον ήπιον Ιησούν. Όταν είπε το γνωστό «Μην απολύγεις τον δούλο σου δέσποτα» κλπ. Είναι η ορτή της Παπαντής που γιορτάσαμε μόλις προφέρον. Όταν πήρε στα χέρια του ο Σιμεών ο Θεοδόχος τον Ιησούν, είπε προς την Θεοτόκο, ούτως, αυτός δηλαδή, τον οποίον κρατώ τώρα στα χέρια μου, ούτως κείτε εις πτώσιν και ανάστασιν πολλών εν το Ισραήλ και εις σημείων αντιλεγόμενα. Αυτός θα γίνει αιτία πολλοί να σηκωθούν και πολλοί να πέσουν εις τον Ισραήλ. Ακόμη θα γίνει και σημείων αντιλεγόμενα. Ο στίχος αυτός ολόκληρος υπονοεί τα παθήματα του Ιησού Χριστού και το αποκορύφημα φυσικά των παθημάτων του, των σταυρών. Είναι δε η πρώτη φορά που συναντάτε τώρα εις το Ευαγγέλιο από την αρχή, το Ευαγγέλιο του Λουκά, που συναντάτε η πρώτη φορά ο πρώτος υπελιγμός περί της σταυρικής θυσίας του Χριστού. Και αυτής μετά στρέφεται προς την Θεοτόκον και τη λέει: πάντα προφητικά, και σου δε αυτή την ψυχή διελεύσεται ρομφέα, όπως σαν αποκαλυπτώσιν εκ πολλών καρδιών διαλογισμή. Αλλά και από τη δική σου την καρδιά, από τη δική σου την ψυχή, θα περάσει σπαθή. Δηλαδή, σαν να περνάει ένα σπαθί από πάνω μέχρι κάτω. Που σημαίνει ότι ο πόνος της Θεοτόκου, κατά δυστυχία, όπως περνάει ένα σπαθί και περνάει κατακορύφως από το ανθρώπινο σώμα και καρφώνει το ανθρώπινο σώμα κατακορύφως, έτσι θα περνούσε το σπαθί της οδύνης. από την ψυχή της Θεοτόκου βλέπουσαν τον Υιόν της επί του Σταυρού. Αλήθεια δεν μπορούμε αυτό να το μετρήσουμε αυτό, διότι υπάρχει τόσος πόνος στην ψυχή του Θεοτόκου, όπως υπάρχει μέγας πόνος στην ψυχή του Ιησού. Όταν ο Ιησούς βλέπει την αδικία να τον ανεβάζει στον Σταυρό, την κακία και την μοχθηρία, όσο αγαπητοί μου κανείς είναι αγαθότερος και αγαθότερος, το κακό που του κάνω τόσο είναι βαρύτερο και βαρύτερο. Εάν λοιπόν ο Ιησούς είναι εις μέγα ύψος, ανυπέρβλητον ύψος, αγιότητος, κάθε τι που του επιτέρουν είναι αντιστοίχως τόσο βαρύ. Εκείνο το ανόητο που λέγουν μερικοί ότι περνώ τα πάθη του Χριστού, μην το λέγουν. Μην το λέγουν, αγαπητοί μου. Είναι ανόητο. Αν μπορούμε να προσεγγίσουμε τα πάθη του Χριστού, αν μπορούμε, αλλά και ο πόνος της Θεοτόκου είναι αντίστοιχος, είναι πλάι, είναι παράλληλο. Μόνο δύο ψυχές μπορούσαν να πονούν εις βαθμόν που δεν φτάνει ανθρώπινο μυαλό: ο Ιησούς ως Θεάνθρωπος και η μητέρα του η Θεοτόκος. Παρατάσσα, η Θεοτόκος επί του Σταυρού διατηρεί μίαν αξιοπρέπεια, διατηρεί μίαν ένα συγκρατημένο πέμπτο, μία συγκρατημένη οδύνη. Δεν ξέρεις όλη τα μαλλιά της, δεν κόπτεται δηλαδή, δεν χτυπάει το στήθος, δεν ξεφωνίζει, δεν υβρίζει, δεν χτυπιέται, δεν λιποθυμά, αλλά μένει πολύ πικραμένη, αλλά παρά τον Σταυρό. Τόσο μέγεθος οδύνης, διότι είναι και η χλέβη του λαού, η χλέβη του κόσμου. Συλλάβετε παρακαλώ τον άνθρωπό σας στην πλατεία της πόλεως να τον χλεβάζει όλη η πόλη. Πώς πρέπει να αισθάνεται? Και όταν ξέρετε ότι ο άνθρωπός σας είναι, έχει δίκιο, είναι αθώος, για σκεφτείτε αυτό το σημείο. Λοιπόν, η Θεοτόκος μένει ορθία. Αυτό το αποδίδει θαυμάσια η Βυζαντινή αγιογραφία. Έχω δει πολλές εικόνες του Θεοτόκου παρά των Σταυρών. Φαίνεται, αν με δικαιώνετε, ότι το μοσαϊκό της Σταυρώσεως στη Μονή Δαφνίου τα ξεπερνάει όλα. Δείχνει εκεί την Θεοτόκον να έχει τα δύο την δάχτυλα έτσι ανοιχτά και να κρατάει εδώ στο λαιμό. Είναι ο κόμπος της πίκρας που καταπίνει, και ο ζωγράφος το εκφράζει με το άνοιγμα των δύο δακτύλων του δεξιού της χεριού να κρατάει εδώ τον λαιμό, την καροτίδα, και έχει ένα θεοπρεπές πένθος, μία οδύνη θεοπρεπή συγκρατημένη που αξίζει και ανήκει μόνο εις το πρόσωπο που λέγεται Θεοτόκος. Έτσι το πένθος του Θεοτόκου εκφράζεται. Πόσα μας λέγει αυτό? Δεν θα πρέπει, αγαπητοί μου, να μένουμε ανάλγητοι στο πένθος ενός ανθρώπου μας, αλλά θα πρέπει όμως να είμαστε συγκρατημένοι. Δεν θα πρέπει να χτυπιόμαστε, να φωνάζουμε, να εκτοξεύουμε ύβρις. Θα πρέπει να είμαστε πάντοτε αξιοπρεπείς. Θα λέγα χριστιανοπρεπής, διότι το αξιοπρεπή μπορεί να παρανοηθεί, γιατί πολλές φορές σε κηδείες μεγάλων προσώπων και πλουσίων δεν βλέπουμε ούτε ένα δάκρυ, μάλλον ένα θέατρο πέμπτους πέσουν, και εκεί ίσως θα μπορούσαν να πούν ότι υπάρχει αξιοπρέπεια γι' αυτό. Όχι, όχι, θα κλάψω, θα πονέσω, αλλά το πέμπτος μου θα είναι χριστιανοπρεπές. Ο Ιησούς ουν ειδών την μητέρα και τον μαθητήν παρεστώτα ομιγάπα, λέγει τη μητρή αυτού, γίνε, είδε ο Υιός. Ο Ιησούς, παρά το προσωπικό του πάθος, διακρίνει τη μητέρα του να οδυνάται κάτω από τον Σταυρόν, όπως διακρίνει και τον μαθητή του, εκείνο τον οποίον ηγάπα, δηλαδή τον Ιωάννη. Και τώρα θέλει ο Ιησούς να τακτοποιήσει μία υπόθεση. Είναι η τελευταία υπόθεση που αφορά εις το περιβάλλον. Πρέπει να φροντίζει δια της μητέρας, που δείχνει κατά έναν αφρό τρόπο πώς πρέπει να φροντίζομαι για τους γεννήτωράς μας, για τη μητέρα μας, για τον πατέρα. Ο Ιησούς κάτω από τέτοιες συνθήκες δεν παραλείπει να φροντίσει για τη μητέρα. Είναι αξιοθαύμα. Και εμείς κάτω από συνθήκες ανέσεων και πλούτου, για να μην χαλάσει το κουζούρι μας και η άνεσή μας και η ελευθερία μας, διότι μας ενοχλεί η παρουσία της μητέρας ή του πατέρα των γερόντων γονέων μας, τους πετάμε σε ένα γυροκομείο αδιάφορον εάν πληρώσουμε και μένουμε ήσυχοι. Και εκεί μένουν με το παράπονο ότι είναι παραπεταμένοι σε ένα δωμάτιο ενός γυροκομείου. Είναι θλιβερό, αγαπητοί μου, ότι στην εποχή μας τα γυροκομεία έχουν πληθυνθεί. Και δεν έχουν πληθυνθεί γιατί οι άνθρωποι είναι δυστυχισμένοι, επειδή δεν έχουν να φάνε, δεν έχουν να περάσουν. Όχι, δεν είναι αυτό. Το δυστύχημα είναι ότι τα παιδιά τους τους πετάνε στα γυροκομεία. Γι' αυτό, ακούστε γονείς, προσέξτε καλά. Πρώτον, τους δικούς σας τους γονείς φροντίσατε τους, για να τους δώσετε μια καλή εικόνα τα παιδιά σας πως πρέπει να φροντίζουν τους γονείς τους. Και ποτέ μην μιλάτε σκληρά στους γονείς σας, για να μην μιλήσουν απομιμούμενοι τα παιδιά σας και προς εσάς. Αλλά και ποτέ να μην δώσετε τέτοιες καταστάσεις και προϋποθέσεις και αγωγή στα παιδιά σας που να φτάσουν να σας πάνε στο γυροκομείο. Τι είναι αυτό, τι είναι αυτά που μπορούν να δώσετε εσείς και που μπορούν τα παιδιά σας να σας πάνε στο γυροκομείο. Όταν μοχθείτε σε όλη σας τη ζωή, να μην τους λείψει τίποτα και να τους δώσετε μεγάλη περιουσία. Αύριο θα μαλώνουν γύρω από την περιουσία και εκείνοι που θα είναι ενοχλητικοί περί την περιουσία θα είναι γονείς. Σας παρακαλώ, όχι μεγάλη περιουσία στα παιδιά σας, στοιχειώδη, και μην ικανοποιείτε ό,τι θέλουν τα παιδιά σας. Ξέρω ότι θα με κακίσετε ίσως κάποιοι όταν ακούτε αυτό το λόγο, ότι δεν πρέπει να ικανοποιούμε κάθε επιθυμία των παιδιών μας. Και όμως είναι αντιπαιδαγωγικότατο να ικανοποιούμε κάθε επιθυμία του παιδιού. Όταν βγούμε έξω και μας πει το παιδί, μπαμπά, θέλω να μου πάρεις εκείνο το γλυκό, μαμά, εκείνο το παιχνιδάκι, αλίμονο ότι το παιδί ζητάει, θα του το δώσουμε. Αύριο θα λέγει, θέλω αυτοκίνητο, δεν ξέρω, κόψε το λαιμό του πατέρα, πούλησε το μαγαζί, κλείστο και θέλω, δεν ξέρω τι θα κάνεις, εγώ θέλω αυτοκίνητο. Την κόρη, εγώ θέλω έπιπτο, θέλω αυτό, θέλω εκείνο, θα με πληθύσεις, εγώ θέλω πολυτέλεια. Οι απαιτήσεις ασπλάχτος τίθενται. Γιατί ασπλάχτος? Δεν έχει σημασία αν ο πατέρας μπορεί να δουλεύει μέχρι τα 70 και τα 80 του χρόνια. Αρκεί το παιδί να πάρει εκείνο που θέλει. Γιατί? Γιατί μικρό έμαθε να του δίνουμε ό,τι ζητούσε. Σας παρακαλώ, προσέξτε. Κρατήστε χαλινόνια. Βοηθήστε τα παιδιά σας να γίνουν σωστές προσωπικότητες. Ο άνθρωπος που δεν του λείπει τίποτε, από μικρός έτσι έμαθε την πραγματικότητα, είναι δυστυχισμένος άνθρωπος. Πάρτε το είδηση, κάνετε δυστυχισμένα παιδιά, όταν ικανοποιείτε πάντοτε ό,τι επιθυμούν και ό,τι ζητούν. Εδώ λοιπόν ο Κύριος μας δίνει αυτό το αυρό, θαυμάσιο παράδειγμα, ότι πρέπει να φροντίζουμε για την γεννήτωρά μας. Αλλά ο ίδιος ο Κύριος είπε ότι υπάρχει μια περίπτωση που δεν πρέπει να κοιτάξουμε τους γονείς. Ποια είναι αυτή η περίπτωση? Όταν οι γονείς μας αποτρέπουν από τον Θεό, όταν οι γονείς μας εμποδίζουν να ζήσουμε την πνευματική ζωή, τότε δεν θα τους ακούσουμε. Κάποτε ίσως θα παραστεί ανάγκη να φύγουμε και μακριά τους. Όταν εκείνοι είναι έτοιμοι μάλιστα κάποτε να μας αποκληρώσουν, μας είναι αδιάφορο. Μη φοβηθούν τα παιδιά ότι μπορούν οι γονείς να τους αποκληρώσουν μόνο και μόνο για την αλλού στο θέλημα του Θεού. Γιατί υπάρχουν και τέτοιοι γονείς. Όταν το παιδί πει ότι θέλω να αφιερωθώ στο Θεό, φτάνουν να πούν ότι θα το αποκληρώσουν. Δεν έχει ανάγκη ένα παιδί που να αφιερωμένο στο Θεό από την περιουσία της μάνας και του πατέρα. Δεν έχει καμία ανάγκη. Μένει και μπορεί να ζήσει θαυμάσια. Αλλά τότε δεν θα ακούσει τους γονείς το παιδί όταν το αποτρέπουν από τον Θεό. Ο Χριστός ο ίδιος το είπε. Ο φιλόν πατέρα ή μητέρα ή πέραμε ουκέστη μου άφη. Και λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, ως περγά εναντιουμένη στις γονεύσει θα ήταν πνευματικά ουδέ ιδένε χρήπ. Εάν λέγει οι γονείς εναντιόλονται στα πνευματικά, τότε ούτε να τους αναγνωρίζουν τους γονείς των τα παιδιά. Αλλά ποιος θα έρθει στην προκειμένη περίπτωση? Οι γονείς θα έφυγαν. Αν φτάνουν να οικειοποιούνται εκείνο που ανήκει στο Θεό. Γιατί τα παιδιά τους δεν είναι περιουσία τους, τα παιδιά τους ανήκουν στο Θεό. Αλλά όταν όμως οι γονείς είναι εντάξει, όταν οι γονείς οδηγούν τα παιδιά στο Θεό, τότε λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, τότε όταν μηδέν εμποδίζωση, απαντοικός απονέμειν αυτής δύο. Ότι πρέπει να τους απονεμηθεί. Και πρώτον άλλον αυτούς τι θέλει. Και πέρα και πάνω από όλους τους άλλους ανθρώπους, τους γονείς πρέπει να βάλουν. Ανθονέτεχον, ανθόν ανέφτεξαν, ανθόν μυρία υπέστησαν δεινά. Αντί ενός οδυνηρού το κετού, αντί μια αγωγής και ανατροφή, αντί μυρίων κακών που υπέστησαν οι γονείς για να φέρουν στον κόσμο ένα παιδί. Και τώρα, όπως σας είπα, ο Κύριος αγαπητοί είπα να θέτει την φροντίδα της μητέρας του στον μαθητή του τον Ιωάννη. Και πώς ομιλεί? Γίνε, είδε ο Υιός. Την προσφωνή γίνε, ο γυναίκα. Να ο Υιός. Κι άλλο πει ο Κύριος, προσεφώνησε την μητέρα του με την ιδία προσφώνητη. Ο γίνε. Τι εμεί και εσύ γίνε εις τον γάμο της Κανά. Το ενθυμίστε. Το είχαμε κάποτε πει όταν αναλύαμε το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Συγγνώμη, το κάναμε ιδιαίτερο στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Κάναμε την περικοπή ιδιαίτερα. Σας λέγω ότι δεν πρόκειται περί υποτιμητικής προσφωνήσεως. Δεν είναι δηλαδή μια περιφρόνηση του Ιησού προς την μητέρα του. Ούτε τότε στον γάμο της Κανά, ούτε τώρα επάνω στον Σταυρόν. Ήταν συνήθις έκφρασης της Εβραίου. Αυτή η συνήθις έκφρασης ήταν και η της Έλληνας. Πολλές φορές ο Υιός δεν ονομάζει την μητέρα μητέρα, αλλά ως γίνε. Ήταν έκφραση. Όπως θα λέγαμε, ως κυρία. Δεν είναι λοιπόν υποτιμητικό, εξάλλου, το όλο κλίμα και το όλο πνεύμα. Δεν αφήνεται η ιστορία για να ερμηνευτεί ότι εδώ υπάρχει υποτίμηση και περιφρόνηση και εκεί μένει στον γάμο της Κανά η ίδια η Θεοτόκος ευθύς μετά τη λέξη εις τους υπηρέτες. Ό,τι σας πει να το κάνετε. Και ο Κύριος κάνει το θαύμα. Εάν υποτιμούσε την μητέρα του, ούτε εκείνη θα έλεγε στους υπηρέτες κάνετε τι σας λέγει, ούτε ο Κύριος θα έκανε εκείνο που του εζήτησε η μητέρα του. Και εδώ το όλο κλίμα, όπως είπα, είναι τέτοιο που ενώ ο Ιησούς φροντίζει για την Θεοτόκον, φροντίζει για την μητέρα του να μην δεινοπαθήσει, τώρα μένοντας μόνη, πώς θα ήταν δυνατόν να ομιλεί για την μητέρα του περιφωνητικά και υποτιμητικά. Αλλά υπάρχει και ακόμη κάτι άλλο. Η προσφάλιση μήτερ θα μπορούσε να την πληγώσει εκείνη τη στιγμή χωρίς τότε. Αν έλεγε ο μητέρα μου, να το παιδί σου, αυτή η προσφόνηση, τρυφερή προσφόνηση, οπωσδήποτε θα την πλήγωνε εκείνη την ώρα του ηθιοτόπων τρομερά. Όπως κάποτε, ο Ισαάκ, όταν οδηγεί το από τον πατέρα του τον Αβραάμ για να θυσιαστεί, χωρίς να το γνωρίζει αυτό ο Ισαάκ, και τότε στην απορία του Ισαάκ λέγει, πατέρα, τα ξύλα τάχνουν, τη φωτιά την έχουμε. Πού είναι το σπάγιον, είτε πάτερ, πάτερ, πού είναι το σπάγιον, εκείνο το πάτερ, που είπε ο Ισαάκ στον πατέρα του τον θα έλεγαμε, θα υπήρχε αυτή η άποψη, αυτή η θέση, ότι η κυρία σκοπίμως αποφεύγει να ονομάσει την Θεοτόκον μητέρα για να μην πληγωθεί περισσότερο η Θεοτόκον. Και τώρα τι λέγει ο Ιησούς την μητέρα του? Ότι εφεξής Υιώσης θα είναι ο Ιωάννης. Τούτο δεν σήμαινε ότι την αλωτριώνει από του να είναι και να θεωρείται η μητέρα του Ιησού. Κατά έναν τρόπο ίσως πάλι νομιζόμενων υποτιμητικών. Όχι! Τι καταπληκτικό, αγαπητοί μου! Και η Εκκλησία μας τιμά έτσι τα πράγματα και είναι συνείδηση πανχριστιανική ότι η Θεοτόκος είναι η μητέρα του Ιησού και εδώ στη γη και στον ουρανό, την οποία αυτός ο Ιησούς ετοίμησε όσο κανένα άλλο πρόσωπο και ακολούθησε ό,τι η Θεοτόκος, ό,τι και ο Υιός της. Απέθανε ο Υιός, απέθανε και η Θεοτόκος. Έμεινε τριήμερος εις τον τάφον ο Ιησούς, ο Υιός. Τριήμερος και εις τον τάφον η Θεοτόκος. Ανεστήθη ο Ιησούς, ανεστήθηκε η Θεοτόκος. Ανελήφθη ο Ιησούς, ανελήφθηκε η Θεοτόκος. Είναι το μόνο πρόσωπο που η Εκκλησία δέχεται ότι η Θεοτόκος ακολούθησε ό,τι ο Ιησούς. Γι' αυτό πάνε ό,τι λέγεται στον Ιησού. Από δογματικής πλευράς, μη σας φέρετε παράξενο, όλοι οι θεολόγοι από τον 12ο αιώνα και εσύ κατοχυρώνουν το θέμα, αναφέρεται και στην Θεοτόκος. Είναι δε το μόνο πρόσωπο το οποίο ανεστήθη πρώτης κοινής Αναστάσεως. Ούτε ο ληφθής ακόμη ανεστήθη, ο οποίος θα πέθανε και κατηγορηθεί στον Άδη, ούτε ο Απόστολος Παύλος, ούτε ο Απόστολος Πέτρος, ούτε κανείς μέγας αλλήλ. Μόνοι η Θεοτόκος ανεστήθη στην εσχάτην Ανάσταση, την τελευταία Ανάσταση. Μόνοι η Θεοτόκος. Όλη αυτή η τιμητική θέση της Θεοτόκου, αυτή που είναι η ενδοξωτέρα και η τιμιωτέρα των Χερουβίμ και των Σεραφείμ και η πλατητέρα των ουρανών, θα μπορούσε τώρα να γίνει αντικείμενον αλωτριώσεως? Ποτέ. Ο Ιησούς, αμήτωρ κατά την θεότητα, απάτωρ κατά την ανθρωπότητα, τιμά τη μητέρα του, την τιμά πάντοτε. Και εδώ και εις των ουρανών και αιωνίων είναι η βασίλισσα κατά το κάθε εκ δεξιών. Η βασίλισσα εκάθε στα δεξιά του Θεού, του Υιού, του ενανθρωπίσαντος Υιού του Θεού. Η Θεοτόκος λοιπόν δεν αλωτριούται από την ιδιότητά της να είναι η μητέρα του Ιησού. Όταν ο Ιησούς λέγει «Γίνε, είδε ο Υιός σου», δεν εννοεί τίποτα άλλο παρά αυτόν τον απλό λόγο, ότι τώρα ο Ιωάννης θα φροντίζει σαν να είναι παιδί σου. Μόνο αυτό και τίποτα περισσότερο. Ώστε λοιπόν ο Ιωάννης θεωρείται τώρα ο προστάτης της Θεοτόκου. Αλήθεια, η πρόνοια του Θεού. Η Θεοτόκος ετέθη υπό την προστασία του Ιωσήφ για να έρθει ο τοκετός της Θεοτόκου και να μην θεωρηθεί η Θεοτόκος νομικά φλεψίγαμος. Ουδέποτε όμως υπήρξε σύζυγός της. Ο Ιωσήφ τώρα, συγγνώμη, ο Ιωάννης τώρα έρχεται προστάτησης Θεοτόκου μετά την ανάληψη του Κυρίου μας Ιησού ως Υιός. Ουδέποτε όμως υπήρξε Υιός της. Ο Ιωάννης προστάτησης Θεοτόκου. Μεγάλη τιμή του Ιωσήφ, μεγάλη και η τιμή του Ιωάννη. Αναφωνεί ο Ιερός Χρυσόστομος και λέγει «Βαβέ τη τιμή, όσην το μαθητή επίλυσε τιμή, ποπό το μέγεθος της τιμής, με την οποία τιμή ο Ιησούς ετίμησε τον μαθητή του». Και πράγματι, σκεφτήκαμε ποτέ αγαπητοί τι τιμή είχε την ώρα εκείνη ο Ιωάννης να πάρει στο σπίτι του την Θεοτόκον. Δεν θα μπορούσε να υπάρξει μεγαλύτερη τιμή από αυτή, να έχει την Θεοτόκον στο σπίτι του. Λέγει ένας αρχαίος ερμηνευτής κάτι υπέροχο, ότι ο Ιησούς παραδίδει την μητέρα το μαθητή, την ηγαπημένη το ηγαπημένο, την παρθένον το παρθένον. Πράγματι έτσι έπρεπε να γίνει, να προσφέρει την μητέρα εις τον μαθητή, την αγαπημένη του μητέρα εις τον αγαπημένον μαθητή και την όντως παρθένον μητέραν του εις την όντως, εις τον όντως παρθένον μαθητή. Δεν θα μπορούσε ποτέ να πάρει κάποιος άλλος την παρθένον Θεοτόκον παρά μόνο ένας παρθένος άνθρωπος, και αυτός ήταν ο Ιωάννης. Είναι γνωστό δε ότι η Εκκλησία μας μιλιάδες μιλιάδων παρθένων εγνώρισε. Μάλιστα στο βιβλίο της Αποκαλύψεως μας ομιλεί εκεί για τις 12.000 ανθρώπων που είναι παρθένοι. Το λέγει σαφώς. Μάλιστα το λέγει θετικός και αρνητικός. Λέγει ότι με τα γυναικών που και μολύνθησαν. Σαφώς και θετικός. Παρθένοι γάρ εσύ, λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Οι οποίοι ακολουθούν το αρνίον όπου αν υπάρχει. Είναι μια ειδική τάξη. Ειδική τάξη χριστιανών μέσα στους αιώνες. Ο αριθμός 144.000 είναι σχηματικός αριθμός. Είναι διαφορετικός από τον άλλον αριθμό 12.000, πάλι 144.000 που είναι οι πιστοί. Είναι δύο φορές αυτό το πράγμα. Η μία περίπτωση διακρίνεται της άλλης περιπτώσεως. Αυτή η παρθένη είναι πλήθος μέσα στην ιστορία, όσοι ποτέ υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν. Εν τούτης η Εκκλησία μας γνωρίζει μόνο τρεις παρθένους. Αυτούς προβάλλει εν απολύτω παρθενία. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ή Θεοτόκος, χρονολογικά τους λέμε. Ή καλύτερα, ή Θεοτόκος, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής και ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής. Αυτοί οι τρεις. Όπως και πολλούς θεολόγους εγνώρισε η Εκκλησία και θα γνωρίσει. Αλλά τρεις αναγνωρίζει θεολόγους. Τον Άγιο Ιωάννη τον Ευαγγελιστή, τον Άγιο Γρηγόριο τον θεολόγο και τον Άγιο Σιμεών τον νέο θεολόγο. Είναι τόσο φιδωλή η Εκκλησία. Από εδώ πάντως φαίνεται ότι η Θεοτόκος δια να ανατίθεται εις τον Ιωάννη τον μαθητή ότι δεν είχε άλλα παιδιά. Πού είναι εκείνοι που λέγουν ότι η Θεοτόκος είχε άλλα παιδιά? Πού είναι οι βλασφημούντες προτεστάντες και χιλιετές που λέγουν ότι η Θεοτόκος δεν είναι το παρθένος και είχε και άλλα παιδιά? Δεν θα είναι το περίεργο να αναθέτει ο Ιησούς την μητέρα του σε έναν ξένον άνθρωπο όταν υπάρχουν τέκνα? Θα μπορούσαν να πούν τα άλλα του αδέλφια. Και με ποιο δικαίωμα δίνεις τη μάνα μας εσύ? Να την έχει υπό την επιτήρηση του κάποιος άλλος και κι εμείς. Δεν είμαστε εμείς παιδιά της? Αλλά δεν υπήρχαν, αγαπητοί μου, άλλα παιδιά. Απλούστατα. Ο Ιησούς είτε ο μονογενής και είσαι ο τόκος είτε ο πατέρας. Και προ του τόκου και κατά των τόκων και μετά των τόκων είσαι ο τόκος είτε ο πατέρας. Υπερχείες τάχνω ωστόσο, αλλά είσαι ο τόκος είτε ο πατέρας. Άρα παιδιά δεν είχε είσαι ο τόκος. Έτσι λοιπόν δεν υπήρχε και φυσικών, δεν είχε κανένα φυσικό οικείο. Δηλαδή έναν σπιτικό φυσικό εξέματο. Δεν είχε ήρθε ο τόπος άλλον στην γη. Γι' αυτό ακριβώς και αναπτύσσεται στον Ιωάννη. Αλλά ίσως θα πείτε και οι λεγόμενοι αδελφοί του Κυρίου που τους γνωρίζουμε, αυτοί είναι τα τέκνα του Ιωσήφ από άλλη γυναίκα. Και συνεπώς με την Θεοτόκρον δεν ήσαν συγγενείς εξαίματος, ήσαν εξαγχυσίες. Η Θεοτόκος εξαίματος δεν είχε παιδιά. Μόνο τον Ιησούν το επαναλαμβάνω. Αλλά υπήρχε και κάτι άλλο. Ίσως θα ελέγατε, δεν θα μπορούσαν αυτά τα άλλα παιδιά του Ιωσήφ, που ουδέποτε υπήρξε άμβραση Θεοτόκου. Κατά νόμον υπήρξε άμβραση, κατά φύσιν ποτέ. Κατά νόμον, νομικά, όχι φυσικά. Άνδραση Θεοτόκου φυσικά δεν υπήρξε ποτέ ο Ιωσήφ. Δεν θα υπήρχε ανάγκη ίσως για λόγους συναισθηματικούς αυτά τα παιδιά του Ιωσήφ να πάρουν τώρα την Θεοτόκον. Η Δία η Αγία Γραφή μας πληροφορεί περί του πράγματος. Μάλιστα στον Ιωάννη 7 κεφάλαιο 5 χωρίων. Τα παιδιά του Ιωσήφ δεν είχαν πιστέψει εις τον Ιησού. Μας το λέγει σαφώς εκεί ο Ιερός Ευαγγελιστής. Επίστευσαν μετά την Ανάσταση. Όταν ο Απόστολος Παύλος μας αναφέρει ότι ο Κύριος ερεφανίστηκε στον Ιάκωβο, τον αδερφό του, τούτο διότι μέχρι τότε οι νομιζόμενοι αδελφοί του Ιησού, τα παιδιά του Ιωσήφ, δεν είχαν πιστέψει στον Ιησού. Και αφού δεν είχαν πιστέψει, υπήρχε μία αλλοτρίωση. Άρα δεν υπήρχε ευμενές περιβάλλον εις το σπίτι του Ιωσήφ για να μείνει η Θεοτόκος. Σημειώσατε δε ότι ο Ιωσήφ πλέον από πολλών ετών δεν εζούσε. Και απ' εκείνης της ώρας έλαβε ο μαθητής αυτήν εις τα ίδια. Από τότε λέγει η Θεοτόκος επήγε εις το σπίτι του Ιωάννου. Ο Ιωάννης την πήρε εις το σπίτι του. Αλλά εάν ο Ιωάννης πήρε από τη στιγμή εκείνη την Θεοτόκον στο σπίτι του, αυτό σημαίνει ότι η Θεοτόκος δεν είχε ιδιόκτητο σπίτι. Και αν η Θεοτόκος δεν είχε ιδιόκτητο σπίτι, δεν είχε ούτε ο Ιησούς ιδιόκτητο σπίτι. Εκείνο που κάποτε είπε σε κάποιον άνθρωπο που του είπε «Θα σε ακολουθήσω Κύριε όπου αν υπάρχει». Και ο Κύριος είπε «Τα γρήμια του δάσους και τα πουλιά του ουρανού έχουν τις φωλιές τους, αλλά ο Υιός του ανθρώπου δεν έχει που να κλείνει το κεφάλι». Δεν είχε σπίτι ο Ιησούς, ούτε η Θεοτόκος είχε σπίτι. Η μοναδική περιουσία του Ιησού ήταν τα ρούχα που φορούσε και αυτά τα μοιράστηκαν οι σταυρωτές του. Δεν είχε τίποτε να δώσει στην μητέρα του. Δεν είχε τίποτε απολύτως. Γι' αυτό και τώρα αναθέτει την μητέρα του εις τον μαθητή του, τον Ιωάννη. Έκτοτε η Θεοτόκος θα μείνει με την μητέρα του Ιωάννη την Σαλόν. Τότε η Παρθένος πρέπει να ήταν κάτω των 50 ετών. Αν η Παρθένος εδέχτη το μήνυμα του Αγγέλου εις ηλικία 14 ετών και έτεκε τον Ιησούν εις ηλικία 15 ετών, τότε πόσο ετών ήταν όταν ο Ιησούς εσταυρώθη? 33 και 15 48 ετών. Κάπου εκεί πρέπει η Θεοτόκος να ήταν. Βεβαίως καμία πληροφορία περί της Θεοτόκου δεν έχουμε. Η τελευταία που έχουμε από την Αγία Γραφή είναι όταν με τα περίπου 45 ημέρα κατά την εκλογή του 12ου μαθητού του Ματθίου θα μνημονεύσει ο Ιερός Λουκά εις τα σπράξη των Αποστόλων και την παρουσία της μητρός του Ιησού. Είναι η τελευταία είδηση που έχουμε στην Αγία Γραφή περί Θεοτόκου. Μετά από αυτή την είδηση δεν έχουμε καμία έγκυρον είδηση. Αλλά ωστόσο αυτή η αφήγηση του Ιωάννου, ότι επήρε από τότε στο σπίτι του την Θεοτόκο, αφήνει να εννοηθεί ότι στο σπίτι του Ιωάννου έμεινε το υπόλοιπο τη ζωή τη η Θεοτόκο. Κατά τον Νικηφόρον Κάλιστον, που απέθανε το 1350, η Θεοτόκος έζησε εις τα Ιεροσόλυμα, στο σπίτι του Ιωάννου, μέχρι το 59ο έτος της ηλικίας, όπου και απέθανε. Απέθανε πραγματικά η Θεοτόκος. Απέθανε, ετάφη, ανεσύθη, ανελήφθη, όπως σας είπα προηγουμένως. Συνεπώς, ο θάνατος της Θεοτόκου πρέπει να συνέβη περίπου το 44 μετά Χριστόν. Ακόμη κατά τον Νικηφόρο Κάλιστο εδεικνύεται και ο τάφος της, ο οποίος ήταν σε κάποιο σπήλαιο λίγα βήματα μακρύτερα από τον κήπο της Γεθσημανή. Γι' αυτό και τα τροπάρια τα σχετικά εις την κίνηση της Θεοτόκου αναφέρονται εις την Γεθσημανή. Ήδη αγαπητοί μου ελέγχθησαν τρεις λόγοι υπό του Ιησού επί του Σταυρού αποτινόμενοι εις το περιβάλλον του. Ο ένας προς τον Πατέρα δια του Σταυρωτά, άφεσαι αυτής ου γαρίδας επιτύουσης. Ο δεύτερος προς τον ληστή που του λέγει «Σε βεβαιώνω μαζί μου θα είστε σήμερα εις τον Παράδεισον» και ο τρίτος του λόγος είναι προς την Θεοτόκο. Πλέον ο Ιησούς δεν θα ομιλήσει προς το περιβάλλον. Ό,τι θα πει ακόμη τέσσερους λόγους, εκ των οποίων οι δύο είναι μονολεκτικοί, μία μονολέκτη. Οι λόγοι αυτοί θα είναι ή καθεαυτόν προς τα πάθη του ή προς τον Πατέρα του. Δεν θα μιλήσει όμως ή στο περιβάλλον του. Και ενώ συνετελέστησαν αυτοί οι τρεις λόγοι προς το περιβάλλον του, τότε από δε έκτης ώρας σκότος εγένετο επί πάσαν την γη έως ώρας ενάτη. Και οι τρεις συνοπτικοί ευαγγελιστές αναφέρουν ότι περί την έκτην ώρα έως την ενάτη ώρα εγένετο σκότος εις όλη την γη. Και όπως συμπληρώνει ο ευαγγελιστής Λουκάς, του ηλίου εκλείποντος. Τι το από το σκότος, το οποίο εκράτησε τρεις ώρες. Από τις 12 έως τις 3 το μεσημέρι, έως όπου εξέπνευσε ο Ιησούς επί του Σταυρού. Μόλις εξέπνευσε, αμέσως το σκότος άρχισε να διαλύεται. Τι ήταν το σκότος? Ή το αγαπητοί μου, η διαμαρτυρία της δημιουργίας, διότι ανοσιούργημα επετέλουν την ώρα εκείνη οι Ιουδαίοι. Σε λίγο θα εισημιούνται και σεισμός, και με το σεισμό θα λίγοντο μνημεία και θα εξήρχοντο οι νεκροί ζώντες. Θα είτο ακόμη και μία διαμαρτυρία του άγου, όχι μόνο της κτήσεως, με το σκότος που γίνεται και τον σεισμό. Η διαμαρτυρία του άγου θα είναι γιατί θα αναστηθούν οι νεκροί. Θα είναι ακόμη και το σκίσιμο του καταπετάσματος του ναού. Και αυτό είναι μια διαμαρτυρία του ναού του Θεού. Και θα λέγαμε εν γέννη της Παλαιάς Διαθήκης, που περιλαμβάνει η Παλαιά Διαθήκη τους δικαίους και τους προφήτας. Είναι η διαμαρτυρία της κτήσεως, η διαμαρτυρία του άδου και η διαμαρτυρία της Παλαιάς Διαθήκης του ναού και των δικαίων αυτής. Και αν οι άνθρωποι μένουν ανάλγητοι, μένουν σκληροί, όμως ανταποκρίνεται η κτήση, η οποία, όπως είναι γνωστό, ακολουθεί τον άνθρωπο και στην λύτρωση και στην φθορά. Όταν ο Θεός αποφασίζει να φτύρει τους ανθρώπους, να τους καταστρέψει με τον κατακλυσμό, καταστρέφει και τα ζώα. Όταν ο Θεός αποφασίζει να σώσει τον Νόε, σώζει μαζί του και ζώα. Θα ειθήσει πάντα ακολουθεί τον άνθρωπο. Εδώ όμως έχουμε κάτι το έκτακτο. Η φύση δεν ακολουθεί τον άνθρωπο, αλλά στρέφεται εναντίον του ανθρώπου. και στρέφεται η φύση εναντίον του ανθρώπου. Αφού προσωποποιείται και πενθεί με το σκοτάδι που εμφανίζει τον θεάνθρωπο Ιησούν. Τι είναι όμως αυτό το σκότος? Πάντως δεν είναι το φυσικό σκότος. Δηλαδή δεν είχε αίτια φυσικά, αλλά είχε αίτια υπερφυσικά. Έκλειψη ηλίου αποκλείεται, διότι η σελήνη τότε ήταν το 14 ημερών και συνεπώς ήταν το πανσέλινος. Και είναι γνωστό όταν υπάρχει πανσέλινος δεν δύναται να υπάρχει έκλειψη ηλίου. Ακόμη και αν ήταν έκλειψη ηλίου, και αν ήταν, υπόθεση, ουδέποτε η έκλειψη ηλίου θα διαρκούσε 3 ολόκληρες ώρες με σκοτάδι. Συνεπώς τι ήταν? Ήταν σκότος υπερφυσικών. Το αίτιο ήταν υπερφυσικών. Φυσικά χρησιμοποιείται η φύση, αλλά η αιτία δεν είναι μια πρόβλεψη αστρονομική. Αυτό εννοώ. Αυτό που λέγει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, που ανέφερα προηγουμένως, μας κάνει εντύπωση ότι ο ήλιος εξέλιπε. Φυσικά ο ήλιος δεν έφυγε από τη θέση του, αλλά κάτι συνέβη. Και αυτό που συνέβη ήταν ένα σκοτάδι βαθύ, τόσο βαθύ που μόνο μπορούμε να το ξέρουμε από μια άλλη περιγραφή. Διότι άλλη μια φορά συνέβη σκοτάδι, τότε στην Αίγυπτο. Από το βιβλίο της Εξόδου 10 κεφάλαιων 21-23 σας διαβάζω. Είπε δε Κύριος προς Μωυσήν, έκτινον την χείρα σου στον ουρανόν και γεννηθεί το σκότος επί γης Αιγύπτου, ψηλαφθητόν σκότος, και ουκί δεν ουδείς των αδελφών αυτού 3 ημέρες. Ακούσατε? 3 μέρες ψηλαφθητόν σκότος, δηλαδή να ψηλαφάζει να περπατήσει, και δεν είδε ο ένας τον άλλον άνθρωπο 3 ημέρες από το βαθύ σκοτάδι. Και τότε εκεί στην Αίγυπτο διήρκεσε το σκοτάδι αυτό 3 ημέρες, ενώ εδώ διαρκεί 3 ώρες. Ακόμη το σκότος εκάλυψε όχι μόνο την γη Ιούδα, αλλά όλη την γη, δηλαδή όλον τον πλανήτη μας, όπου ο πλανήτης μας την ώρα εκείνη μεταξύ της 12ης και 3ης απογευματινής, εις εκείνο το γεωγραφικό σημείο, όπου ο πλανήτης μας σε κάποια άλλα σημεία είχε ακόμα ηλιακόν φως. Αλλά εκλείποντος του ηλίου από το άλλο ημισφαίριο, εάν ήταν η σελήνη, και εκείνη εξέλιπε. Εξέλιπε το φως. Αυτό το σκότος, ότι ήταν παγκόσμιο σκότος και δεν περιορίζεται μόνο εις την γη του Ιούδα, το βλέπουμε να εκφράζεται θαυμάσια από την βιβλιογραφία μας που αποδίδεται εις τον Άγιον Διονύσιον τον Αρεοπαγίτη. Είναι γνωστό ότι όταν ο Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης πριν γίνει χριστιανός, πριν φτάσει ο Παύλος, πολύ αργότερα θα φτάσει ο Παύλος στο Αθήνας, είπε ότι κάποιος Θεός πάσχει. Και η υμνογραφία μας στον οίκο της 3ης Οκτωβρίου, στον οίκο, είναι υμνογραφικός οίκος, γράφει: «Χαίρε ότι το πάθος του Κυρίου κατήδε, χαίρε ότι προθύμος δι' αυτόν σφαγιάζει». Είναι χαιρετισμοί όπως της Θεοτόκου, και λέγει: «Χαίρε εσύ, ο Διονύσιε, διότι κατήδε, είδες πολύ καλά το πάθος του Κυρίου». Πώς το είδε το πάθος του Κυρίου? Πολλά χρόνια μετά ήρθαν για να γίνει χριστιανός. Με εκείνο το σκότος. Και πότε συνέβη το σκότος αυτό? Πότε έγινε? Όταν, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, πάντα ευθέρσαντο απεριθέλησαν. Τότε δείχνει το σκότος. Όταν οι εχθροί του Κυρίου είπαν και έκαναν ό,τι ήθελαν. Και τους άφησε. Και όταν ετελείωσαν και δεν είχαν πια τίποτε άλλο να προσθέσουν, τότε επιφέρει το σκότος. Γιατί το κάνει αυτό? Αυτό δείχνει την απόλυτη κυριαρχία του. Ότι ο Κύριος κάνει αυτό που θέλει. Εάν ήθελε δε να το κάνει πιο μπροστά, αυτό θα εφανέρωνε ότι το πάθος δεν ήταν θεληματικό, αλλά του ότι επιθέει το σκότος για να τρομάξουν οι εχθροί του, να φοβηθούν και να συνέλθουν και να πούν ποιος είναι αυτός τον οποίον εσταυρώσαμε. Δεν θα έδειχνε το εκούσιο του πάθους, αλλά τους αφήνει να τελειώσουν και κατόψουν επιφέρει το πάθος. Διότι η ολοκλήρωση των παθών θα ήταν και η ολοκλήρωση της σωτηρίας μας. Κάποτε οι Εβραίοι, μη αρκούμενοι δήθεν εις το ποσόν και εις το ποιόν των θαυμάτων του Ιησού, εζήτησαν από τον Ιησού να τους δώσει θαύμα εις των ουρανών. Έτσι του είπαν, να κάνεις ένα θαύμα. Τι θαύμα, λέει, εργάζεις εσύ, να κάνεις ένα θαύμα στον ουρανό? Όπως άλλοτε ο Μωυσής φέρνοντας το μάνα από τον ουρανό, ή ο Ηλίας που κατέβασε φωτιά από τον ουρανό. Και ο Κύριος τους απήντησε, γενεά πονηρά και μικαλή, σημείον επιζητή και σημείον ού δοθήσετε αυτή η μη το σημείον Ιωνά. Και πήρε το σημείο που ζητάει αυτή η διεφθαρμένη εποχή, το σημείο του Ιωνά ή το σημείο βάθους. Διότι το σημείο επί του Άδου είναι σημείο βάθους. Εζήτησαν δε σημείο ύψους, αλλά το σημείο ύψους είναι ισοδύναμον με το σημείο βάθους. Και το σημείο βάθους ίσως είναι φοβερότερο από το σημείο ύψους. Είναι δηλαδή δυσκολότερο να φέρεις έναν νεκρόν από τον Άδη παρά να κάνεις ένα σημείο στον ουρανό. Λοιπόν, αγαπητοί μου, εδώ τώρα ο Κύριος δίνει μεγαλύτερο σημείο στην αναστατή του, σημείο πάνω. Αλλά είπε και κάτι άλλο ο Κύριος: όταν υψώσετε τον Υιόν του ανθρώπου, τότε γνώσετε ότι εγώ είμαι. Όταν θα με σταυρώσετε, τότε θα καταλάβετε ότι εγώ είμαι. Από τι? Προφανώς εννοούσε ο Κύριος ότι θα επικολούθει κατά τη διάρκεια της σταυρώσεώς του. Τι? Το σκοτάδι το τρίο, ο σεισμός, το άνοιγμα των τάφων και η ανάσταση των νεκρών και το σχίσιμο του καταπετάσματος του ναού. Αυτά ήταν υπερφυσικά. Και συνεπώς, όταν θα με σταυρώσετε, τότε θα μάθετε ποιος είμαι εγώ. Και εν προκειμένου είναι το σκοτάδι. Ζητάτε σημείο, σα το δίνω λοιπόν. Σημείο από τον ουρανό, σα το δίνω. Σα το δίνω λοιπόν. Ο ήλιος εσκοτίζει. Εσκοτίζει χωρίς να υπάρχει αίτηση σημείου. Εσκοτίζει και σα έδωκα το σημείο εκείνο το οποίο μου ζητούσατε. Αλλά θα πίστευαν. Οι άνθρωποι οι οποίοι δεν ήταν διατεθειμένοι να πιστέψουν στα θαύματα του Ιησού, θα επίστευαν τότε όταν τους έδινε εκείνο που ζητούσαν? Όχι. Απόδειξη. Τους το δίνει και το σημείο του ύψους. Επίστευαν? Όχι. Γιατί? Γιατί υπήρχε σκοτάδι με στην ψυχή τους. Το σκοτάδι εκείνο που συνέβη στην Αίγυπτο και που ήταν τύπος ετούτου του σκότου, το σκοτάδι εκείνο όταν διελύθη άφησε σκληρή την καρδιά του Φαραώ και δεν επίστευσε. Και το σκοτάδι αυτό που επήλθε κατά το τρίωρο της σταυρώσεως του Χριστού, όταν διελύθη με τον θάνατο του Ιησού, άφησε σκληρή την καρδιά των σταυρωτών του και των Ιουδαίων. Γιατί? Γιατί υπήρχε το σκοτάδι μέσα στην ψυχή του και δεν μπορούσαν να πιστέψουν και δεν μπορούσαν να ειδούν τον Ιησού. Αλλά και κάποιο κόσμο, αυτό το σκότος, αυτό το σκότος. Το σκότος ήταν μια μακρία ποιος είναι εκείνος ο σταυρός. Και πράγματι, όταν ο Ιησούς ήλθε στον κόσμο γεννητή επ' του Θεοτόκου, φως έλαμψε στον ουρανό, φως περιέστρεψε τους ποιμένα και αστέρι οδήγη τους μάγους. Γιατί ήταν το φως του κόσμου. Έπρεπε λοιπόν τώρα το φως του κόσμου που εκλείπει επί του σταυρού να γίνει σκοτάδι. Σκοτάδι λοιπόν, φως είναι στη γενική του, σκοτάδι είναι εις των θανατών. Ω αγαπητοί μου, είναι απορίας άξιον, πραγματικά απορίας άξιον, πως τόσα σημεία που υπολούσουν τη σταύρωση του Ιησού δεν αρκούσαν να ανοίξουν τα μάτια των Ιουδαίων.
Αυτό το σκοτάδι που εκάλυψε τη γη επί τρίωρων ήδη επικρατεί και στα θάσεων που δεν μπορούν να δουν και να διαλύσουν το σκοτάδι από μέσα τους. Είναι το σκοτάδι της διεστραμμένης συνειδήσεως, η οποία φτάνει εις αυτήν την πόρτα. Ας προσέξουμε τη συνείδησή μας. Ας την προσέξουμε, μην φτάσει στην πόρτα. Εκείνο που οδηγεί τη συνείδηση, αγαπητή, στην πόρτα και την αναισθησία είναι δύο πράγματα. Το συνεχώς και το αφόβος αμαρτάνειν. Όταν αμαρτάνομαι συνεχώς και όταν αμαρτάνομαι χωρίς να φοβόμαστε όταν αμαρτάνομαι. Σαν η συνείδηση να πάθει αλευθυσία και πόρος. Εμείς όμως όχι έτσι. Εμείς να μιμηθούμε τον ηγαπημένο μαθητή, τον Ιωάννη, ο οποίος με το να ευρύχεται στο σταυρό του Ιησού εδέχει τιμή όσοι ποτέ από τους ανθρώπους εδέχτηκαν. Με το να έχει κλειστοτόκον εις τα ίδια, εις ο σπίτι του, αυτή που εστάθη πραγματικά η σημειωτέρα των Θερουβίν και η πλατητέρα των ουρανών. Αγαπητοί, αν συγκινούμε από την περιφέρεια του Σταυρού του Ιησού, να μην είναι μια συγκίνηση απλώς συναισθηματική, ούτε τώρα που ακούμε αυτά, ούτε όταν τη Μεγάλη Πέμπτη και τη Μεγάλη Παρασκευή ευρισκόμαστε σε ένα λόγο της Πολιτείας, να είναι μια συγκίνηση θεολογική, να είναι μια συγκίνηση που να εκπηδά από τη γνώση του μυστηρίου της αγάπης του Θεού για τον άνθρωπο. Και όταν αυτή η θεολογική συγκίνηση θα έχει συνταράξει όλες τις δυνάμεις της ψυχής μας, τότε